Gaurkoan, konstante eta ezberdintasun transkulturaletaz arituko gara. Konstanteekin hasteko, esatekoa da, kultur guztietan, gudaren eta generoari loturiko disfuntzio jerarkikoaren artean korrelazioa somatu dela. Guda egonden herrialdeetan, handiagoa da genero ezberdintasuna, baita genero diskriminazioa eta esplotazioa ere. Margaret Mead-ek egindako ikerketa bati esker, egun, badakigu genero rolak antzekoak direla bizibaldintza leunak eta gozoak diren herrialdeetan. Jana errezasunez eskuratu daitekeen herrialdeetan. Hauetan, emakumeak zein gizonak maitagarri eta emozionala azaltzen dira. Aldiz, bizibaldintzak leunak ez diren herrialdeetan, genero rolak ezberdinak dira guztiz. Beste konstante bat, sexualitatearen kontrola dugu. Kultur guztietan, sexualitatea kontrolatzen da. Batik bat, haurtzaroan, nerabezaroan, zahartzaroan, emakumeengan eta taldez erreproduktiboetan. Konstanteekin jarraiki, ezkontzak kultur guztietan kontratu sozialak dira, naiz eta formetan, estrategietan eta representazioetan ezberdinak izan. Senar edo emazeko purua, botere ekonomikoaren araberakoa da kultur guztietan. Zenbait kulturetan, famili berdineko ezpa guztiak gizon berdin batekin ezkontzen dira. Horrela, gizonaren familiari horrendu beharreko dotea bakarra izango da. Beste kulturetan, senarra hiltzean, emakumeak senarren anaiarekin ezkontzen dira. Baliabide gehienak gizonen eskuetan izanik bizirauteko aukera bakarra hildako senarraren anaiarekin ezkontzea da. Bizi baldintzak gogorra diren herrialdeetan, Himalaia inguruko herrialdeetan, lurrak ez zanatzearen, famili berdineko anaiak emakume bat konpartitzen dute. Kontratu sozial hauetan kaletuak emakumeak dira. Gizonak aldiz etekina ateratzen dute. Konstanteak alde batera utzirik, ezberdintasun transkulturaletaz arituko gara. Patroi sexualei dagokienean, denak ezberdintasunak dira. Zubaginean, aurgazteek helduei zelazioak egiten dizkiete, helduen jakintasun eta energia eskuratzeko asmoz. Afrikako bestelako herrialdeetan, amak titia ematean aurraren zakila igurtzen du. Afrikako zenbait emakumeek inurri ez baliatzen dira klitoria igurtzeko. Badira zenbait kultura, non hildako emakume birginekin erritualak egiten diren. Herrialde hauetan, hildako emakumea birgine izatean eta beraz seme alabak ez izatean, zerurako ateak itxirik dituela uste da. Gauzak honela, zeruko ateak irekitzearen, familiako gizonen bat hildako emakumeekin koitua praktikatzen du. Erritualak asko dira, helburu ezberdinekoak gainera. Esateko, zenbait herrialdeetan alabak tenpluetan egoten dira, diruaren truke ibiltariekin harremantzeko. Gure kulturan hau ese prostituziotzat hartzen da. Aldiz, sexu harremanak izateko helburuarekin gure kulturan hain zabaldua dagoen oparien elkar banatzea ez da prostituziotzat hartzen. Loreak, eraztunak eta bar oparitzen ditugu. Afaltzeko komiteak luzatzen ditugu, baina horiek ez ditugu prostituziotzat hartzen. Gure kulturaren espektrotik analizatzen ditugu besteak. Normalean, patroi sexual asko eta asko kritikatu eta ez balioesteko. Berdintxu gertatzen da hurrengoarekin. Afrikako zenbat emakumeek aluko Espainietan pesak jartzen dituzte, Espainiak handitzeko asmoz. Beren herrialdeetan genitalen handitasuna baloratzen baita. Goretzat hau aberrazio galanta da, baina ziurrenik mamoplastiak titien operazioak ez ditugu aberrazioarekin lotzen. Kultur zurruntasuna gurea. Sexualitatearen inguruan aholkularitza edo terapia bila bagabiltza edo eta bizitza erotikoa laitzeko osagarriak nahi izan ezkero, bitxigorria butik erotikoa. Donostia, Ko General Etxaue kalean, Paseo Berriaren ondoan. Telefonoa 943-42-0000.